Já, hver maður hafði verk að vinna.
Hver maður hafði sett verk
að vinna. En það þótti alveg sjálfsagt að skemmta fólkinu.
Já, það þótti sjálfsagt.
Manstu eftir rímnakveðskap á kvöldvökunni?
Það var í Guðmundur Kíkir og ýmsir sem að kom og kváðu rímur. Guðmundur, einnig hann kvað nú vel rímur.
Var hann
Svo kom einu sinni kall sem hétt Kristján Kult. Og hann kvað nú rímur og rímnalög sem að ég hafði aldrei heyrt. Svo langar mig eiginlega að æfa mig á þessum lögum. Og Ísafold kemur og með einhverju ljóðu sem var með sama bragarhætti og kallinn hvað. Og ég sest upp á bæjarfust og æfi mig og læri lagið.
Já, það hefur gengið vel.
Já. Og svona er þetta. Mannsöng stetti, dansinn létt, dikturinn siktir kvæði, kransinn fléttuð fannsir rétt, fyrtari viktuð kvæði.
Já, þú manst þetta svona glöfn.
Ég maður þetta svona. Og að kveða brak með Kolbeins lag, kann ég ei fyrir hýra mei, blíðan dag og hýran hag hefur greið þó aldrei.
Já, þetta var sungið líka.
Þetta hvaðan hortekja.
Já.
Já, og ég kann rímna lögin við hortekja.